Mae yna etholiad mewn ychydig wythnosau yn yr Unol Daleithiau. Ac mi fydd pobl yno'n cael y cyfle i ddewis arlywydd newydd. Ac un o'r rheswm, ydyn ni'n gallu deud bod yr etholiad yn agos ydy bod ni'n gweld sut mae'r bobl yma yn ymddwyn tuag at ei gilydd, rhai sydd yn ceisio cael i mewn. A John McCain a Barack Obama. A wedyn mae gennych chi Sarah Palin ydy enw ia. A Joe Biden, yr is ymgeiswyr, felly yr ymgeiswyr a fod yn is arlywydd. A dyn nhw ddim jyst yn deud, wel, os newch chi y newis i fod yn arlywydd, mi wna'i'r holl bethau da yma. Dyn nhw ddim jyst yn deud hynny. Maen nhw hefyd yn deud pethau am eu gwrthwynebwyr. Maen nhw'n deud pethau sydd yn difrio i gwrthwynebwyr. Maen nhw'n deud pethau sydd eisiau i chi feddwl, wel, na, na i ddim pleidleisio dros hwnna. Ni o'n i, mae'n gwybod beth hoci mewn tan y chyri bach o wythnosau nôl. Dwi'n dal ddim yn siŵr iawn, ond... A wedyn, maen nhw'n deud pob math o bethau o'n i'n gweld neithiwr yma. A Sarah Palin wedi deud yn Barack Obama bod o wedi bod efo rhyw gysylltiad, efo rhyw derfysgwyr rhyw bryd neu rhywbeth fel yna. Ac yn y blaen, maen nhw'n deud pethau, maen nhw'n taflu allan cyhyddiadau wrth i'r etholiad ddod yn nes. Wrth i'r tensiwn godi, mae yna ddifrio yr ochr arall. A'r un peth wedi digwydd, neu mae'r un peth yn digwydd yn y benod yma efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r tensiwn yn codi. Mae'r amser yn dod pryd bydd pobl yn gorfod penderfynu go iawn ynglyn â Iesu Grist. Be sy'n mynd i ddigwydd iddo fo? A pan mae y tensiwn yma yn codi, mae pobl yn dechrau cyhyddo. Maen nhw'n ceisio dwyn anfri. Maen nhw'n ceisio dod â Iesu Grist i lawr. Dyn ni'n ei weld o'n y benod yma. Dyn ni'n ei weld o hefyd yn hanes yr eglwys. Neu'n hanes pobl. Pan mae dim roed i fus ar galon rhywun a deud, dwi am wneud rhywbeth yn dy galon di. Yn aml iawn yr ymateb cyntaf ydi gon. Gwthio i ffwrdd. A trio rhoi pob math o'r ysymau pam na ddylen ni ddim mynd lawr y llwybr y mae Dyw'n gwahodd ni fynd ar hyd efo. A mae Iesu Grist fan yma'n arbennig, mae'n ar ain. Trio dod efo lawr. Trio deud na, nid hwn ydy'r ffordd. A mae'n cael ei ddarlunio i ni mewn ffordd mor glir oedd y bobl yma'n dod i siarad efo Iesu Grist. Ac oedden nhw'n swnio fel sy'n wir yn meddwl y byd ohono fa, bod nhw'n meddwl bod y mor ddoeth a bod y mor dda. A maen nhw'n deud wrtho fo yn dydyn nhw. Athro, gwyddo'n bod eiri ath ysgeidiaeth yn gywir. Rwy ti'n ddydd erbyn wyneb ac yn dysgu ffordd Dyw yn gwbl ddiffiant. A maen nhw'n ceisio rhoi'r argraff bod nhw'n bobl sydd yn credu geiriau Iesu Grist. Ond wrth gwrs, tydyn nhw ddim. A'r peth cyntaf, dwi eisiau ni sylwi arno fo fan yma, ydy cyfrwystra gelynion yr arglwydd Iesu. Cyfrwystra gelynion Iesu Grist. A leic yn deud wrth ni bod y ffariseuad a'r ysgrifnyddion yn gwylio eu cyfle. Maen nhw am y feddwl, sut fedrwn ni gael gwared a hwn? Ceisiodd yr ysgrifnyddion ar prif offeiriad osod dwylo arno pryd hwnnw, ond roedd arnynt ofn y bobl. Oedd gwyddent mae'n ei herbyn hwy y dywedodd y ddameg, felly gwyliasant eu cyfle. Roedd Iesu Grist yn ypsetio i bywyd nhw. Oedd Iesu Grist yn gwneud i bobl ame oedd nhw, yr ysgrifnyddion a'r ffariseaid, efo'r ddysgeidiaeth gywir. Oedd Iesu Grist mynd mor bell a deud wrthyn nhw bod nhw yn elynion i Dduw. Ac felly maen nhw eisiau herio fo. Yn yr rhan gyntaf o'r benod ar un i weld, fel oedden nhw'n deud, pa hawl sy'n gynnal ti i wneud y pethau rwy ti'n wneud? Wyt ti'n dod fewn, wyt ti'n taflu pawb allan o'r deml, trwy bawdurdod rwy ti'n wneud o? Pa hawl sy'n gynnal ti ddod yma i ddysgu? Nes ymlaen, mae Sadduceaid yn mynd i ddod a dweud, mae'r pethau o ti'n ddysgu yn stupid. Pam ddyle unrhywun gredu yn y pethau o ti yn ei deud nhw? Achos mae'r pethau o ti yn ei dysgu nhw, dyn nhw ddim yn gwneud sens. Maen nhw'n trio dweud bod o'n ffôl. Ond yn yr adran yma, be maen nhw'n trio wneud ydy, maen nhw'n trio cael pobl i feddwl bod Crist yn beryglus. A maen nhw'n trio trwy gyfrwystra dal gwared ar arglwyddus Grist, achos mae troublemaker ydy o mewn gwirionedd. Ac felly maen nhw'n ceisio esgus, naillai droi y bobl yn erbyn Iesu Grist neu i fradychu Iesu Grist i roed o yn nwylo Peilat. A felly maen nhw'n codi'r cwestiwn yma, beth am Cesar? Da ni'n Iddewon. Da ni yn bobl etholedig Dyw. Ddyla neb yn gormesu ni. Ymlith y ddisgyblion ni, mae gan at un Seimon y Selot. Mae o yn un oedd yn genedlaetholwr i ddewig yn meddwl bod hi'n warth bod yr Rhufeinwyr yn gormesu fan yma. Onid ni ydy pobl Dyw. A mae'r Rhufeinwyr yn dod efo'i deddfau anghywir o'i ffyrdd creulon ac yn y blaen. Be o ti'n ddeud? A ddylen ni barchu y Rhufeiniaid yma? A ddylen ni dalu trethu i'r Rhufeiniaid? Neu a ddylen ni ddim? Ydy'n iawn talu trethu i Cesar? Ac yn wir, oedd ganddyn nhw bethau oedd yn cynhyrfu rai bobl. Hynny be oedd ar yr arian oedden nhw'n gael hyd yn oed? Oedd yr arian yma oedd llun Cesar a'i rai i ddewon oedd hynny'n beth difrifol. Na wnau ti ddelw gerfiedig na llun dim, oedden nhw'n meddwl bod gwneud delw o Cesar ar hwn yn ofnadwy. A'r ysgrifen ar yr arian oedd Tiberius Cesar Augustus, mab y dwyfol Augustus. Oedden nhw'n neud Augustus yn ddiw. Ac o'n i roedd hynny beth ofnadwy. Be o ti'n ddeud? Wyt ti fod parchu Rhufeiniaid a'n onest yma? Wyt ti fod i fyddhau i gyfraith yr awdurdodau? Wrth gwrs, i cynllun oedd hyn. Dyse Iesu Grist yn deud, o, dych chi fod parchu'r awdurdodau, dych chi fod yn ofalus iawn i neud siŵr bod chi yn yfydd i'r awdurdodau yn y blaen. Mi fedrwn nhw ddeud wrth y bobl, ha, di hwn ddim byd ond cynffonwr. Di hwn ddim byd ond rhyw was bach i'r Rhufeiniaid, peidiwch gwrando arno fo. Ond os oedd Iesu Grist yn deud, wel ie, mae'r Rhufeiniaid ma yn anghyfiawn. Ddylen ni ddim fod yn gorfod talu trethydd yn nhw. Mi ddylen ni fod yn rhydd. Sef o'n deud hynna, yna fyswn nhw'n gallu mynd at Cesar a deud, ei, mae gynnon ni rhywun fan yma sydd yn codi trwbl yn derbyn i ddweud i gwir, dyna un o'r cyhoeddiadau, maen nhw'n ei roi yn ei erbyn o. Yn Heno 23, gorasant oll yn dyrfad o'r agifgerbron, Peilat, dechreusant ei gyhyddog yn dweud, cawsam y dyn hwn yn arwain yn cenedl ar gyfeilio yn gwahardd talu trethu i Gesar. Ac felly maen nhw yn trio i gael o, i drap. Maen nhw'n gyfrwys yn ceisio i ddal o, a i roi o yn, mewn lle amhosib. A dyna un o'r dactegau'r diafol yn gyson efo pobl Dduw. Drychwch ar hanes yr eglwys a drychwch beth sydd yn digwydd i bobl Dduw. Oedd y Morafiad yn ôl yn yr ail ganddef ar bymtheg. Dilyn rhai o'r ail fydyddwyr yn yr unfed ganddef ar bymtheg. Oedden nhw'n bobl, oedden nhw'n Gristnogion, oedden nhw ar dan i geisio rhannu efengyl Iesu Grist efo pobl eraill. Be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n gwneud pethau difrifol. Oedden nhw yn gwneud beth bynnag allan nhw i gyrraedd pobl efo'r efengil. Er enghraifft, dyma rhai ohonyn nhw yn meddwl sut fedrwn ni gyrraedd y caeth weision. A dyma nhw yn gwerthu eu hunain i fod yn gaeth weision. Gan wybod mae dyna fyddai gweddill i bywyd nhw, fydden nhw yn gaeth weision er mwyn gallu efengylu i gaeth weision eraill a dwi'n yr efengil i gaeth weision eraill. Oedden nhw'n ymroi'n llwyr i garu pobl a mynd y fillir bella er mwyn ceisio cyrraedd pobl efo efengil Iesu Grist. A mi gawson nhw'n herlid yn ofnadwy. Pobl yn deud am y moraviad, o dyma chi bobl ddifrifol, dyma chi bobl sydd yn tanseilio cymdeithas, dyma chi bobl sydd yn tanseilio llywodraeth, a dyma llawer ohonyn nhw'n cael eu lladd. Pan i ddweud i gwir, y cyfan oedden nhw'n wneud oedd gwneud daioni. Y diafol yn trio twyll a trio dal pobl a'i gwythio nhw i gornel. Adeg y comynyddion. Yr eglwys yn adeg y comynyddion. O, pobl beryglus ydy'r Cresnogion. Rach chi gael gwared ar Cresnogion. Rach chi taflu nhw yn y carchar. Rach chi wneud pob math o bethau. Ac os maen nhw'n mynd i fod yn tanseilio cymdeithas. A dyna ddyn cael ei ddeud am Cresnogion. A be oedd y Cresnogion yn wneud? Oedden nhw'n byw i bywydau'n dawel. Oedden nhw'n ceisio rhannu cariad Iesu Grist. Oedden nhw'n gofalu pan oedd y comynyddion... Nes i ddeud yn sylwitha pan oedd y comynyddion yn peidio poeni am y methedig. Pan oedd nhw'n gadlu oedd nhw fod, oedd yn beth cyffredin iawn i chi ffeindio teulu os oedd na blentyn methedig wedi cael ei eni. Byddai'r plentyn hwnnw mewn rhyw gwt yng ngwylod yr arth, prin yn cael gofal o gwbl. Yr unig rai oedd yn mynd a cheisio gofalu amdano nhw, dangos tynerwch a cheisio helpu oedd y Cresnogion. A ddyn nhw'n rhaid yn gwneud lles. Nes ydych chi'n cael eich dal yn Albania efo Beibl yn eich cartre, neu darn o'r Beibl yn eich cartre, wel byddwch chi'n y carchar am 7 mlynedd. Sodd gwneudog yn Czechoslovacia yn cael ei ddal efo llenyddiaeth grisnogol o ddim wedi cael ei awdurdodi, fydde fo'n colli drwydded i fod yn weinidog a mi fydde fo yn y carchar am 2 blynedd a dŵr allan a gorad cael gwaith gwahanol. Oedd Cresnogion weithiau'n cael ei carcharu ac oedden nhw'n cael ei camdrin a'i chwipio. Yn Rwmania, Richard von Brandia yn Rwmania, yn sôn amdano fo yn y carchar. Ac oedd na ryw gytundeb rhwng yr Cresnogion a'r rhai oedd yn gofalu amdanyn nhw. Newn ni bregesu a dych chi'n ychwipio ni. Oedd o'n gytundeb oedd nhw'n dall felly, oedd nhw'n cael ei chwipio, ond oedd nhw yn pregesu'r efengil. Deuddwch bobl, edifar hewch, credwch yr efengil, carwch eich gilydd, achos bod Duw wedi'ch caru chi. A dro ar ôl tro ar ôl tro, mae Cresnogion yn cael eu portreadu fel rhai peryglus heddiw, ym Mhrydain, undebau Cresnogol yn y colegau. Mae rhai colegau yn cael eu portreadu fel pobl ofnadwy. Homophobic. Pobl yn trio cadw merched i lawr. Pobl yn trio gwneud siŵr bod ni yn cyfyngu ar ryddid pobl. A mae'n debyg Cresnogol yn dioddau mewn colegau heddiw oherwydd y cyhyddiadau yma. Pan, be di'r gwir? Wel, mae'r heddlu yn yr ardal yma'n deud pa mae tos a te'n cael ei gynnal fan yma. Yna, mae'r ardal yn dywelach ar y nosweithiau hynny. Llai o drwbl. Y diafol yn gyfrwys. A gylynion yn gyfrwys. A rhaid ni ddall bod hynny'n digwydd. Ond ochr yn cyfrwysio yma, mae yna rhywbeth arall. Llagryff gelynion yr arglwydd Iesu. Ddim ond eisiau treiddio i fewn chydig bach i'w calon yn ei weld. Mae'r rhagrithwyr o thrain. I ddweud y gwir felly, maen nhw'n cael eu galw, ynde? Nid y gair rhagrith, ond ysbiwyr. Gwyliasant eu cyfle gan efo'n ysbiwyr yn rhith pobl onest. Da ni'n dod yn onest i geisio'r gwirionedd, a da ni eisiau gwybod beth yw'r gwirionedd, da ni eisiau ffeini allan beth sydd yn iawn. Ond be oedden nhw'n ceisio wneud oedd dal yr argwydd Iesu Grist. Ac oedden nhw'n swnio fel petasau nhw yn ddidwyll. Ond mewn gwirionedd, ond yr agrydd. Os oedden nhw'n trio grymu Iesu Grist, o, da ni fel iddewon o'n cael cam. Mae cesar a'i awdurdod o'n anghyfiawn. Ddylen ni fod yn rhydd o hwn. A mae'r arglwydd yn dweud beth sy'n gynnwch chi'n eich poced. Maen nhw'n tynnu'r arian. Arian, cesar. Maen nhw'n sôn am beidio talu trethu i cesar, ond maen nhw'n ddigon parod i dderbyn arian cesar. Maen nhw'n ddigon parod i fyw o dan y drefn yna, a cael manteision o'r drefn. Rhen i beth oedd ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwirionedd, oedd nid ffeindio allan be oedd y gwir, ond beth nhw eisiau cael gwared â Iesu Grist. Felly oedd yn ei gan hapus i gael rhywun yn cadw trefn. I ddweud i gwir, pan oedd yr archyffeiriad a'r effeiriad yn trafod yn Efengyl Ioan, da ni'n gweld nhw'n trafod ac ymwneud, da ni'n mynd i fod mewn trwbl, mae Iesu Grist yn codi trwbl a mae'r awdurdodau yn mynd i ddod arno ni a mae lot gwell bod yr awdurdodau lle maen nhw jyst yn cadw rhyw heddwch cyffredinol ar yn un rhydd i gael byw yn bywydau fel da ni eisiau. Hynny y gwir ydy, nid bod hwn yn mae'n ymlyg i ryw raddau yn fan yma, ond tasen a ddim awdurdod. Mi fysau yn anrhefn yn bysau. Pan mae Crist yn dweud, talwch bethau cesar i gesar. Maen nhw'n grymynd ydy, wel, mae'n adrefn fan yma. Mae'n adrefn o ddiogelwch. Dan ni'n gweld y peth yn cael ei awgrymu mewn rhannau eraill o'r Testament Newydd. A dwi'n gwybod bod yna rai wedi dehongli hyn mewn gwahanol ffyrdd. Ond mae Paul er enghraifft yn Rhyfeiniad 13. Rhaid i bob un ymostwng i'r awdurdodau sy'n ben. Wedyn nid oes awdurdod heb i Dduw ei sefydlu. A pam bod Dduw wedi sefydlu hwn? Mae'r llywodraethwyr yn ddychryn, nid i'r sawl sy'n gwneud aionyn, ond i'r sawl sy'n gwneud drygioni. Haw ti am fyw heb ofn i'r awdurdod? Ni drychwch beth i gwyddoedd yn Irac. Pan oedd Saddam Hussein yn llywodraethu, ie, mi oedd pethau'n ofnadwy neu mewn rhai ffyrdd. Oedd pethau'n ddifrifol, oedd yna anghyfiawnder mawr yna. Ac eto, pan ddaren nhw gael gwared a Saddam Hussein a'i lywodraeth o, aeth bethau am gyfnod yn waith. Aeth hi'n anrefn llwyr, aeth hi'n anarchiaeth. Dyna pan bod Paul yn dweud wrth Timotheus, rwyf yn annog bod yn biliau gweddiad eu syfiadau a diolchiadau yn cael eu ffrymu dros bawb, dros frenhinoedd, a phawb sydd mewn awdurdod i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon. Yn llawn diwioldeb a gweddyster. Dyn ni ddim yn mynd fan yma i holl fater pan mae llywodraeth yn anghyfiawn. A sut mae delio fo hynny? Dyn ni ddim yn mynd fan yma i fater o... Wel, dyn ni'n byw mewn llywodraeth neu mewn gwlad ddemocrataid lle mae yna ffyrdd y gallwn ni ddylanwadu ar y llywodraeth mewn gwahanol ffyrdd. A sut dyn ni fod wneud hynny? Ond be mae Iesu Grist yn deud ydy, dwi ddim wedi dod jyst i greu pobl sydd yn wrthryfelwyr sifil. Dwi ddim wedi dod i greu y math yna o drafferth yn y byd. Ond dwi wedi dod i ddwyn teyrnas Dduw i mewn i'r byd. A mae rhaid torri trwy'r rhagrith yma. Beth ych chi a diddordeb yn ddefo rwan ydy nid a di Cesar yn cael llodraeth sy'n ei peidio. Beth ych chi meddwl wrth y bobl yma a diddordeb yn ddefo ydy a fedrwch chi gael gwared ohona i. Dyna'r rhagrith dych chi'n weld. A dyna'r rhagrith sydd yn dod. Y cyfuddiadau sy'n cael ei dwyn yn erbyn Cristnogion yn y dyddiau ni, bod ni'n anoddefgar. Pwy sy'n anoddefgar? Hynny ydy, mae hawl i bawb i farn cyn belled bod eich barn yn cytuno'n barn ni. Dyna egwyddor y byd yn aml iawn. Mae'r byd yn deud, mi gewch eich barn cyn belled bod chi ddim yn cael gwthio'ch barn arno ni. Ond be mae'r byd yn neud? Mae'r byd yn gwthio i farn arno ni, Cristnogion, ddydd ar ôl dydd. Mae'n cael ei wthio arno ni trwy'r cyfryngau. Mae'n cael ei wthio arno ni y ffordd mae pobl yn siarad. Ac felly, os ewch chi i'r gwaith ar ddillun, a trio sôn wrth rywun o, dyma be nes i ddo, nes i'r capel, a dyma be glywys i, fyddan nhw'n dweud, ydych chi'n swffio crefydd lawr eich gwddw, lawr yn gyddfennu. Ond maen nhw'n dod, a dweud, o, arno sadw nes i allan, a gysi sesgo iawn, a gysi hwyl ac yn y blaen. O, dyn nhw'n gwythio i ffordd nhw o ddew lawr yn gyddfennu. Mae'n rhagryth. A'r pwynt ydy bod Crist yn dod â nhw'n y pen draw i ystyried un peth. Mae yna gwestiwn mae o'n gofyn iddyn nhw. Dych chi'n poeni yn y talu teyrnged i Cesar. Beth am dalu teyrnged i Dduw, meddai fo. Sef y trydydd pwynt. Talu teyrnged i Dduw. Mae'n dweud, rhowch neu talwch bethau Cesar i Cesar a phethau Duw i Duw. Be sy'n gan Duw hawl arno fo yn eich bywyd chi, meddai fo? Ydych chi wir a gofal dros bethau Duw? Ydych chi'n cydnabod llais Duw? A ddechrau'r bennod, da maen nhw'n gofyn, trwy baw dirdor wyt ti'n gwneud hyn. A dyma Crist yn troi'r cyfan yn ôl. Trwy baw dirdor, roedd Ioan yn gwneud be oedd o'n gwneud. Ioan fedyddiwr. Da ni'm yn gwybod. Dych chi'm yn cydnabod llais Duw. Roedd Duw yn Ioan fedyddiwr. Dych chi'm yn cydnabod Duw. Dych chi'm yn gwrando ar Duw. A dyna pam dych chi'm yn gwrando arna i. Dych chi'm yn cydnabod bod yr hyn yr ydw i'n y ddeud yn gywir. Dych chi'm yn rhoed i Dduw y cyfan o'ch bodolaeth, o'ch chi'n ei garu fo, a'ch holl galon, a'ch holl feddwl, a'ch holl enaid, a'ch holl nerth. Chos dyna be mae Duw yn deilwng ohono fo. Dyna be mae yn ei heiddi. Yn lle yngwthio fi allan o'ch bywyd a mae mod i'n gwneud pethau chydig bach yn anghyfforddus, meddwl wrth nhw. Meddyliwch be mae Duw isio oddi wrthych chi. Meddyliwch be mae Duw'n ofyn amdano fo yn eich bywyd ac yn eich calon chi. A mae'n gwestiwn sy'n rhaid i ni holi'n de. Ydy ni yn talu teyrnged i Duw? Ydy Duw'n cael ei le yn ein bywyd ni? Ydy ni'n gwrando ar ei lais? Be mae Duw'n ddeud wrthon ni? Ond mae Duw'n ddeud llawer o bethau wrthon ni, maen nhw'n atgoffa ni yn gyson yn bod ni'n bechaduriad. A mae hynny'n gallu bod yn beth anodd i'w dderbyn ydy. O ie, does neb yn berffaith, ond dwi ddim cymdrwg â rhai. A mae Duw yn atgoffa ni bod ni'n bechaduriad a bod y pechod yma yn teilyngu i gosb. Yn teilyngu cael yn gwrthod ganddo fo. Mae yna ryw gloffni ddylai fod ym mywyd y Cristian. cloth ni na o wybod yn bod ni ddim wedi cyrraedd y safon. Sna ddim hynna'n gyfiawn der y mywyd y Cristian. Mae Dyw yn dweud, mae holl ymdrechion chi i fod yn ddigon da yn fethiant. Beth sydd ei angen? Mae angen newid eich calon chi, achos allan o'ch calon y mae drwg feddyliau'n dod, allan o'ch calon y mae'r holl beth yma sydd yn esgor ar bechodau yn dod. A mae Dyw wedyn yn dweud, iawn, sut mae newid, neu dyn ni'n dweud sut mae newid yng nghalon, mae Dyw'n dweud, mae gynna i ffordd. Mi'n aid yn eich calon garech chi, allai mi roi galon o gig yn eich lle, yn eich lle hi, wrth i chi gredu'n Iesu Grist. Iesu Grist wedi dod i fyw drosto chi, i fyw bywyd perffaith drosto chi, i farw y farwolaeth ofnadwy yn eich lle chi, i ddwyn eich cosb chi, ac yn atgyfodi'r trydydd dydd i'ch cyfiawnhau chi. Credwch ynddo fo, mentrwch arno fo. A dilynwch Iesu Grist wedyn o ddydd i ddydd. Pan dach chi'n methu dowch nôl at y groes i ofyn am fyddeiant, ond dilynwch o gore gallwch chi. Talwch yr un sy'n deilwng i Dduw, i Dduw. Rhowch eich cyrff yn aberth bywiol. Rhowch eich hunain o ddydd i ddydd iddo fo. A dyna oedd y bobl yma'n gwrthod i wneud. Oedden nhw'n gwrthod rhoed i Dduw yr hyn yr oedd Dduw yn ei heiddi. A dyna pam bod y gwrthwynebiad yn mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. Wrth i Iesu Grist ddangos i'r rhagrwyth iddyn nhw. Wrth iddo fo ddangos ger bron y byd, mae rhyw bobl gyfrwys o thrain yn ceisio i ddal. Roedd y bobl yn mynd yn mwy a mwy blin. A dyna arweiniodd yn y diwedd yn deedd yn ddod a'i fradychio a'i draddodio i ddwylo'r cenhedledd. Cenhedloedd fel oedd Dyw wedi deud bydd yn digwydd, fel oedd Crist wedi deud oedd yn mynd i ddigwydd. Dyma nhw'n ni roi o yn ddwylo'r cenhedledd. Cenhedloedd i gael ei groesoelio. Felly cwestiwn i chi a fi yn syml ar y diwedd. Ydyn ni'n cymryd rhywbeth fel hyn o ddifri? Ydyn ni wir yn rhoi i Dduw yr hyn mae Dduw yn ei deilyngu? Ie, ydyn ni'n deud, na, ydyn ni eisiau ffeindio ffordd rownd dy ddeddfedi. Ydyn ni eisiau twistio pethau rywsut, fel bod ni'n gallu ysgoi wynebu yn cyfrifoldeb. O bod i Dduw helpu chi a fi i ystyried sut ydyn ni yn ymddwyn tuag at Dduw er mwyn i enw.